Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Ekonomiya ng Australia inaasahang magpapakita ng pinakamasamang paglago nitong nagdaang 60 taon. Si dating punong ministro Tony Abbott pinintasan ang mararahas na hakbang ng lockdown sa Australia dala ng coronavirus. At sa Pilipinas, inirekomenda ng Senado na sampahan ang habla sina Sekretaryo Francisco Duque at iba pang opisyal dahil sa diumanong pang-aabuso sa pondo ng PhilHealth. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ang pambansang accounts para sa June quarter ay inaasahang magpapakita ng paghina ng ekonomiya ng 6% nitong nakalipas sa dalawang magkakasunod na quarters. Sinabi ni Finance Minister Matthias Cormann na sa kabila ng mga tala, humarap ang Australia sa krisis sa ekonomiya dahil sa COVID-19 na mas maganda kaysa sa ibang bansa.
It's much tougher in many other parts of the world. I mean, everybody knows what is causing the challenge. Economies around the world have been hit very hard by this global coronavirus pandemic.
Samantala, pinintasan ni dating ministro Tony Abbott ang tinawag niyang histeria sa coronavirus at ang mga mahigpit na batas ng lockdown kaugnay nito. Inilunsad niya ang pag-atake laban sa gobyerno ng Victoria tungkol sa kanilang paghigpit na lockdown at kapangyarihan ng pulisya para magdetene ng mga tao kasabay ang pahayag sa mga hakbang bilang health dictatorship. Habang nagsasalita sa London na kung saan inaasahang matatanggap niya ang isang bagong papel sa kalakal, tinanong niya ang kalubhaan ng mga patakaran sa COVID-19 at kung ito ay naaayon sa laki ng pandemic.
Even if mandatory shutdown really was all that avoided the initially predicted 150,000 deaths, that still works out at about $2 million per life saved. And if the average age of those who would have died is 80, even with roughly 10 years of expected life left, that's still $200,000 per quality life year, or substantially beyond what governments are usually prepared to pay for life-saving drugs.
Sa Victoria, nagtala ang mga opisyal sa kalusugan ng 60 bagong kaso ng coronavirus at 6 na karagdagang namatay. Ang Australia ay nakapagtala na ng mahigit sa 20,000 kaso sa buong bansa at mahigit na 650 pagkamatay. May mga pagkabahala din tungkol sa humihin ang bilang ng mga testing habang nananawagan ng gobyerno ng estado ng karagdagang COVID-19 checks para magawa ang mga datos na kailangan sa mas magandang maintindihan ang antas ng panghahawa. Kaugnay nito, ang naisiguro naman ng Premier ng Victoria ang 6 extension ng mga kapangyarihan sa State of Emergency para payagan ang direksyon ng kalusugan ng publiko laban sa coronavirus. May 20 botong pabor at 19 na salungat nang magpasa ang Victorian Parliament ng desisyon ngayong umaga. Orihinal na iminungkahi ni Premier Daniel Andrews na pahabain ang 12 buwan ng State of Emergency, pero nanalo ang kalahating taon na suporta tado ng Reason Party, Animal Justice Party at ilang Greens MP. Ang Melbourne ay nasa Stage 4 COVID-19 lockdown hanggang 13 ng Setyembre at ang mga plano sa pagluluwag ng restriksyon ay ipapahayag sa darating na Linggo. Sa Pilipinas, meron ba tayo? Imigrasyon. Okay. Sa mga karagdagang balita mula sa Australia. Pero bago yan, balita muna sa Pilipinas. Inirekomenda ng Senado ng Bansa na sampahan ang habla si Sekretaryo Francisco Duque III at iba pang matataas na opisyal ng PhilHealth kasama ang nagbitiw na dating pinunong Ricardo Morales tungkol sa diumanong pang-aabuso sa pondo sa ilalim ng pondo ng state-run agency Emergency Advance. Ibinalita ni Pangulong Vicente Soto III ng Senado chair ng committee ng grupo ang desisyon ng panel kasunod ng serye ng pagdinig sa sariwang alegasyon ng korupsyon sa ahensya. Sinabi ni Soto na anumang pagbabago mula sa mga tauhan at organisasyon ay hindi mangyayari mula sa loob dahil lahat ng mga ito ay nabahira na ng paghihinala sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon o kawalan ng aksyon para gawing bangkarote ang PhilHealth. Isa sa mga aligasyon ng korupsyon ay itinaas sa pandinig ng Senado na kung saan ito ay may kasamang di umanong nakakahinalang paglalabas ng pondo sa ilalim ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Sa kahabaan ng pagdinig, sinabi naman ni Senador Pamphilo Lacson na ang pagsusuri sa mga record ng PhilHealth ay nagpakita ng pattern ng ilang ospital, lalo na ang mga pag-aaring pribado ay pinamuran sa pagbibigay ng IRM kumpara sa mga ari ng gobyerno. Bilang sagot sa ulat, sinabi ni Soto na irerekomenda niya ang pagsasampa ng kasong malversation, graft at corruption laban kila Morales, Duque, ang nagbitiw na Chief Operating Officer Arnel De Jesus, Vice Presidente Renato Limciaco, Francis Pragas at iba pang opisyal na kasama sa di umanong ilegal na pagpapatupad ng IRM. Narito naman ang mga karagdagang balita mula Australia. Isang panukalang batas na maaaring magkumpiskan ng mga mobile phones mula sa mga detainees sa Australian Immigration ay pag-aaralan ng Parlamento. Ang mga nagtataguyod ng panukala ay nagbabala na ang batas ay maghihiwalay sa mga asylum seekers at refugee palayo sa mundo. Ang balak na pagbabago ng Migration Act ay papayag kay Peter Dutton, Ministro ng Home Affairs at pansamantalang Ministro sa Immigration Alan Tudge na kumpiskahin ang ilang bagay kasama ang mga mobile phones at SIM cards at bigyan ng mga opisyal ng Australian Border Force ng karagdagang kapangyarihan para kapkapan ang mga nakadetene. Sinabi ni Ginoong Tudge na ang labis niyang kinakalulungkot kung sasalungutin ng Labor ang panukalang batas.
The Labor Party will oppose this bill. And frankly, I'm pretty disgusted with them because in the last month alone, we've had two cases of men in the detention centres using their mobile phones to distribute disgraceful child exploitation materials. You know, hundreds and thousands of images which they're using their mobile phone for to distribute. The Australian Border Force officers in those detention facilities know that they're doing this but don't have the ability to seize their mobile phones from them.
Mula naman sa ibang bansa, dumalaw si Pangulong Donald Trump sa Kenosha sa Wisconsin pagkatapos mabaril ang isang itim na miyembro ng pamilya na nananawagan sa katahimikan. Ang pamamaril, 29 na taong Jacob Blake ay nagpasimula ng kaguluhan at natatakot ang mga residente ng lugar na ang presensya ni Trump ay maghahati sa komunidad. Itinutulak ni Pangulong Donald Trump ang kanyang law and order agenda habang nangangampanya siya pagkatapos baliwalain ang hilingang huwag dumalaw sa Kenosha. Hiniling ng tiyo ni Jacob Blake sa Pangulo na lumayo sa kanyang pamilya pagkatapos magpahayag ng kanyang pagpipighati.
So while we got the chance to tell you how much African descendants are hurting all around the world because little Jake is everybody's little Jake. Conversations that African American families have to have with their loved ones before they walk out the door tells you it's just not a rogue cop, but it's systemic racism that we're talking about. And it's 2020.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 74 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 48 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 73.7 cents, Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, ang lugar ng AFL Grand Final sa taong ito ay ipinahayag ngayong Miyerkules at sinasabing ang laro sa gabi at unang gagawing final sa labas ng Victoria ay sa Brisbane. Ang grand finals ay obligadong ganapin sa Melbourne ayon sa kasalukuyang kontrata hanggang 2050. Pero ang COVID-19 pandemic sa Victoria ay nagdala ng hamon sa obligasyon sa taong ito. Ang grand final sa Brisbane ay gaganapin sa Gabba Grounds sa Sabado, 24 ng Oktubre at sinasabing dadaluhan ng 30,000 manonood. Inakusahan naman ng AFL ni Matt Keown, mambabatas ng Western Australia, ang pagwawalang bahala sa kanyang estado ay isang seryosong opsyon.
It is an absolute travesty that the AFL once again is abiding by its first rule, which is always finding a way to do over Western Australia by sending the grand final to Queensland. It's not even a football state. How on earth do you overlook Western Australia with all of the lack of restrictions?
At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, uulan sa Perth 19 degree at Melbourne 21 degree. Maulap naman sa Hobart 17, Brisbane 24 at Cairns 27. Pawang maaraw naman sa Adelaide 20, Canberra 18, Wollongong 22, Sydney 25, Newcastle 24 at Darwin 34. Spring na po, masarap na ang panahon. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.